Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Στις τρεις ήρθε ο έρωτας με ένα κόκκινο γαρίφαλο στα χείλη και την καρδιά μου που την πέταξε μη με ρωτάς πάνω απ' τα σύννεφα στο δέκατο τον μίλη. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα απ' τις θα ανάψω. Μου τη ζωή σου θα αλλάξω, για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα της θα ανάψω. Μικρό μου τη ζωή σου θα αλλάξω, για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω. Βουλιαγμένο θαλασσί έχουν τα μάτια σου και με τσακίζεις ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Τα χάνω πάντα υποκυπτώ στα γυνάτια σου, σαν αμαρτία στα ζεις λιώνω έχω σβήσει. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα της θα ανάψω. Μου τη ζωή σου θα αλλάξω, για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα της θα ανάψω. Μικρό μου τη ζωή σου θα αλλάξω, για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω.
Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα της θα ανάψω. Μικρό μου τη ζωή σου θα αλλάξω, για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω. Τραγούδι της Σοφίας Βόσου και στίχους της Εύης Δρούτσα. Το ακούσαμε από τον Πασχάλη Τερζή, τίτλος τραγουδιού «Μεσόγειος». Και γιατί με αυτό το τραγούδι σήμερα, καθότι σήμερα είναι η ημέρα της Μεσογείου, φίλες και φίλοι, και γιατί εμείς ταξιδεύουμε, είμαστε μια ταξιδιάρικη εκπομπή, είμαστε οι καλές θάλασσες στη Φωνή της Ελλάδας και συναντάμε ανθρώπους θαλασσινούς, ναυτικούς και μοιραζόμαστε πολλά πράγματα μαζί τους. Κάθε πρωί πηγαίνουμε στα πέλαγα της σκέψης μας και πάμε να αγνατέψουμε τις μνήμες των ναυτικών μας για να μην πέσουν στη λίθη του χρόνου. Αυτό κάνουμε με αυτήν εδώ την εκπομπή, για να καταγράφονται όλες αυτές οι ιστορίες, τα βιώματα, οι εμπειρίες, οι δυσκολίες, τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων που τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, την έφαγαν, υπάρχουν και παλέμαχοι, υπάρχουν και ενεργεία, και άνθρωποι που την αγαπούν και την υπηρετούν από διάφορα πόστα την ελληνική εμπορική ναυτιλία, που είναι ένας πυλώνας πολύ σοβαρός, ο σοβαρότερος θα έλεγα εγώ, για την ελληνική οικονομία, ο ισχυρότερος οικονομικός πυλώνας της χώρας μας. Είναι η 28η του μηνός Νοεμβρίου του Σωτήριου έτους 2024, είναι η 333η ημέρα του έτους και υπολείπονται για την εκπνοή του 32 ημέρες. Ο ήλιος ξύπνησε στις 7:19 πρώτα λεπτά και θα πάει να κοιμηθεί 6 λεπτά μετά τις 5. Πάμε γρήγορα να δούμε τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον κόσμο γενικά, σαν σήμερα. Το 1520 ήταν 28 του μηνός Νοεμβρίου, όταν ο Φερδινάνδος Μαγκελάνος, περνώντας από τον Πορθμό που σήμερα φέρει το όνομά του, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος εξερευνητής που φτάνει στον Ειρηνικό ωκεανό μέσω του Ατλαντικού ωκεανού. Και κάτω οι θάλασσες είναι φίδια. Το 1567, σαν σήμερα, η πρώτη γραπτή μαρτυρία για την εισαγωγή πατάτας στην Ευρώπη. Είναι μια απόδειξη ενός εξαγωγία πατάτας από τα Κανάρια νησιά προς τον έμπορο της Αμβέρσας. Σαν σήμερα το 1567. 1814, 28 Νοεμβρίου, η Times του Λονδίνου είναι η πρώτη εφημερίδα που κάνει χρήση ατμοκίνητου πιεστηρίου για την εκτύπωσή της, και το 1895 διεξάγεται στο Σικάγο ο πρώτος αγώνας αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ το 1907, σαν σήμερα, ο Λούις Μάγερ ανοίγει τον πρώτο κινηματογράφο στη Μασαχουσέτη, γίνεται ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης αλυσίδας κινηματογράφων στη Νέα Αγγλία, και το 1917 ιδρύει τη δική του εταιρεία παραγωγής που έπειτα από σειρά συγχωνεύσεων γίνεται μέρος της Metro Goldwyn Mayer. Ήτανε 28 Νοεμβρίου του 1917 όταν έπεσε μια μεγάλη χιονοθύελλα εδώ στην Αθήνα, η οποία προκαλεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην πόλη. Οι δρόμοι έχουν κλείσει και η μεταφορά καυσόξυλων από το Τατόι για τις ανάγκες του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής είναι αδύνατη, γι' αυτό επήλθε και η διακοπή ρεύματος. 1917. 1948, πωλείται στη Βοστόνη η πρώτη φωτογραφική μηχανή Polaroid σε τιμή 89,9 δολαρίων. Το 1981, σαν σήμερα, αρχίζει να εφαρμόζεται το μονοτονικό, βέβαια. Το μονοτονικό σύστημα στα σχολεία της χώρας μας, το θυμάμαι και εγώ, μαθητής ήμουνα. Το 28 Νοεμβρίου του 1994 η Νορβηγία ψηφίζει όχι στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1999, σαν σήμερα, ο Παραγουανός, ακούστε, Χωσέ Λουίς Σιλαβέρτ, κάθισα και το είδα σε βίντεο χθες, γίνεται ο μοναδικός τερματοφύλακας στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που σημειώνει, τι λέτε, hat-trick, δηλαδή 3 γκολ σε ένα μάτς, στον αγώνα Βελές Σάνσφιλντ Φέρο Καρίλ Οέστε στο πρωτάθλημα πρώτη εθνικής κατηγορίας Αργεντινής, σημειώνει 3 γκολ με πέναλτι. Αυτός ο εμβληματικός τερματοφύλακας Χωσέ Λουίς Σιλαβέρτ, hat-trick το 1999. Και τέλος, σαν σήμερα το 2008, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητά την παραίτηση του ηγούμενου Εφρέμ από όλες τις αρμοδιότητες του στη Μονή Βατοπεδίου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης που όλοι θυμόμαστε, που ήταν, απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη το 2008. Όσον αφορά τις γεννήσεις, έχουμε Σαν σήμερα την γέννηση γεννήθηκε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια η Μαρία Φαραντούρη. Γεννήθηκε σαν σήμερα 28 Νευρίου του 1947. Η παιδική της ηλικία η Φαραντούρη ήταν δύσκολη με την ασθένεια της πολιομιελίτιδας να την ταλαιπωρεί για χρόνια. Η οικογένεια της ζούσε στη Νέα Ιωνία και από εκεί άντλησε τις πρώτες της αναμνήσεις, καθώς μεγάλωνε η συμμετοχή της στη χοροδία του Συλλόγου, πολύ σημαντικό αυτό, του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Μουσικής, την έκανε να καλύψει το πάθος της για το τραγούδι, ξεκινώντας έτσι τη μουσική της πορεία. Ο Σύλλογος αποτελούσε ένα περιβάλλον που περιγράφεται και ως φυτώριο νέων καλλιτεχνών. Με μέλη αυτούν αποτελούν όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Διονύσης Αβόπουλος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Παναγιώτης Κουνάδης και άλλοι. Η ανάδειξή της και η συνεργασία με τον Μίκη Θοδωράκη, πολύ σημαντικό και αυτό για την καριέρα της Μαρίας Φαραντούρη. Το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης την ανακάλυψε τραγουδώντας ένα από τα τραγούδια του και της πρότεινε τότε να γίνει η φωνή των έργων του. Έγινε μέλος της μουσικής ομάδας του Θοδωράκη μαζί με τον Γρηγόρη Πιθικότση και την Σούλα Μπιρμπίλη και την Τώρα Γιανακοπούλου. Τέλος, για τη Μαρία Φαραντούρη να πούμε ότι το 1965 έκανε την πρώτη της επαγγελματική ηχογράφηση με το τραγούδι του Σπύρου Παπά και Γιάννη Αργύρη «Κάποιος γιορτάζει», όπου τη συνόδευε ο Λάκης Παπάς. Και έτσι ξεκίνησε η μακρόχρονη και η μεγάλη πορεία της Ελληνίδας τραγουδίστριας Μαρίας Φαραντούρη, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Την ευχαριστούμε για το ότι μας πρόσφερε και φυσικά της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε στο Περιγιάλι, σε μια ζωντανή εκτέλεση. Πάμε μας στο Παναγιώτη να πούμε ότι είμαστε οι καλές θάλασσες εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, το Βήμα, η εκπομπή των ναυτικών, που τους την αφιερώνουμε με όλη μας την σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Παναγιώτης Ιατρίδης στο μικρόφωνο, στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και πάμε στο Περιγιάλι. Υψώσαμε το μεσημέρι, μα το νερό. Από το άλμπουμ The Birthday Concert του 1995 ακούσαμε το στο Περιγιάλι σε μια ηχογράφηση που έγινε στην αίθουσα Φιλαρμονή στο Μόναχο και ακούστηκε και η φωνή του αείμνηστου Μίκη Θοδωράκη, το γνωστό πλέον στο Περιγιάλι το κρυφό ή αλλιώς Άρνηση, σε στίχους του νομπελίστα μας, του ποιητή μας Γιώργου Σεφέρη και μουσική του Μίκη Θοδωράκη, από την Μαρία Φαραντούρη, η οποία γιορτάζει σήμερα και της ευχόμαστε χρόνια πολλά. Είμαστε εδώ και παρά την εξέλιξη στα βαπόρια, στη ζωή στη θάλασσα, η αγάπη μας και το δέσιμό μας με το μπλε γαλάζιο υγρό στοιχείο που περιβάλλει τη χώρα μας είναι μεγάλη, παντοτινή, εδώ και χιλιάδες χρόνια, μέχρι σήμερα, από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει να ζούμε με τη θάλασσα από πολύ πολύ παλιά. Το έχουμε πει άλλωστε και το πρωτοφωνάζουμε από αυτό εδώ το βήμα, ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, και γι' αυτό έχουμε αυτήν εδώ την εκπομπή δίπλα, για να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που νυχθημερών κοπιάζουν, είναι stand-by με τα βαπόρια, με τα καράβια, με τους κάβους, με τους γλάρους, με τις άγκυρες, και κροσάρουν, οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής. Όπως είπαμε και πριν, ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε όμως να δούμε εδώ από την Φωνή της Ελλάδας τον Παγκόσμιο Κρίκο, τον Παγκόσμιο Κάβο, που ενώνει όλους τους Έλληνες στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, ραδιοφωνική συχνότητα. Πώς από εδώ ακούγονται και όλες τις εκπομπές για θέματα που αφορούν την Ελλάδα μας, τους Έλληνες απανταχού και φυσικά τους ναυτικούς μας. Πώς μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης μας ακούτε στο site της Φωνής Ελλάδας vogue.air.gr, όπου μπορείτε να μας στέλνετε και email σας με παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε. Επίσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκτός όλων των άλλων τρόπων, μπορείτε να μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μας ακούτε στις smart τηλεοράσεις, smartphones, tablet, υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Airflix International, με πολλά πολλά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Επίσης κατεβάστε την μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο, το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου, και θα είμαστε παντοτινή παρέα σας όποτε θέλετε και όπου και να βρίσκεστε. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@earth.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας που παίρνουμε και εκεί τα μηνύματα σας. Είναι οι καλές θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στέλνουμε χαιρετισμούς σε όλους τους ναυτικούς, αλλά και σε αυτούς, σε κάποιους από αυτούς που πέρασαν με αυτό εδώ το βήμα. Όπως παραδείγματος χάρη στον Γιάννη Μαραγκουδάκη, τον πρόεδρο της ΠΟΙΑΘ, στον ασυρματιστή ποιητή Γιώργο Πλατανάκη από τη Ζάκρο της Κρήτης, στον καπιτάν Ηλία Μοίρα από την Αίγινα, στον καπιτάν Γιώργο Γιωργούλη από τη Χίο, στον καπιτά Στέλιο Κουμπιά που γιόρταζε προχθές χρόνια πολλά, καπιτά Στέλιο, στον καπιτά Βαγγέλη Πίκουλα από τα Θημιανά της Χίου και στον καπιτά Κώστα Φράγκο από τα Καρδάμιλα της Χίου, να είναι καλά ο καπιτά Κώστα στον Πειραιά, και στον καπιτά Δημήτρη Καραπιπέρη από την Άνδρο και μέλος της ΠΕΣΠΕΝ, ενεργό μέλος και δραστήριος, στον καπιτά Κώστα Γάιτα από την Άνδρο, και τέλος στους δικούς μου ναυτικούς φίλους από το νησί μου την Κάσο, στον καπετά Μιχάλη Χατζιπέτρο, πρεσβύτερο και τζούνιορ είναι δύο, στον καπετά Στέλιο Παρασάκη, χρόνια πολλά καπετά Στέλιο, στον καπετά Κώστα Μπρουσιανό, στον μαστρό Δημήτρη Βρετό, στον μαστρό Νικήτα Μισό, και εμείς εδώ ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Δε ξημερώνεις, Μαύρη Αυγή.
Δε ξημερώνεις, δε ξημερώνεις, Μαύρη Αυγή. Να πάω στο πουλί μου, αϊτέ να πάω. Αϊτέ, δεξί.
Δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή, να πάω να ησυχάσω τα μάτια μου απ' την αγρυπνιά. Κοντεύω να τα χάσω απ' την αγρυπνιά, γιατί υπάρχουν πολλά στα μπάι, πολλά ξενύθια στα καράβια, και το ξέρουμε πολύ καλά οι ναυτικοί, το ξέρουμε και εμείς που έχουμε ταξιδέψει. Δεν ξημερώνεις μαύρη αυγή, ένα παραδοσιακό δωδεκανήσου από την Κάλυμνο συγκεκριμένα, με τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Γιαβγεράκη, ο οποίος έχει βρει την λύση του και έχει πάει στο νησάκι του στην Πάτμο, και του στέλνουμε χαιρετισμάτα. Επίσης στέλνουμε χαιρετισμούς και στον καπτά Γιάννη Κουγιουμτζόγλου. Φωνάζει ο Παναγιώτης Ιατρίδης, είναι φιλαράκι, τόσες φορές που τον έχουμε ακούσει. Εάν μας ακούει, πρέπει να δώσει σήμα. Ξέρουμε ότι είναι κάπου εκεί στις Φιλιππίνες, έχει τα δρομολόγια με το καράβι του. Οπότε, όποτε μας ακούσει, ας έρθει σε επαφή μαζί μας, να τον βγάλουμε και αυτόν κάποια στιγμή να ακούσουμε. Να δώσει στίγμα και να ακούσουμε πού βρίσκεται, τι κάνει, πώς περνάει. Καλές θάλασσες ευχόμαστε σε αυτόν και σε όλους τους ναυτικούς μας. Και επειδή νωρίτερα αναφέρθηκα στο γεγονός του τη διέλευση του Μαγκελάνου σαν σήμερα, να πούμε δύο λόγια, για τον πορθμό του Μαγκελάνου. Είναι μια θαλάσσια δίωδος, ένα πέρασμα δηλαδή, που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Νοτιού Αμερικής και συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Βρίσκεται στην περιοχή της Παταγωνίας, έχει μήκος 580 χιλιόμετρα και πλάτος 20 χιλιόμετρων. Πήρε το όνομά του από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Φερδινάνδο Μαγκελάνο, ο οποίος σαν σήμερα πέρασε από εκεί το 1520 επιχειρώντας τον πρώτο περίπλου της Ιδροχείου. Το πέρασμα είναι το πιο σημαντικό φυσικό πέρασμα μεταξύ του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού, αλλά θεωρείται αρκετά δύσκολο να το διαπλέψει κανείς, επειδή το κλίμα εκεί είναι αφιλόξενο, είναι οι ξέρες άγριες και υπάρχουν και θάλασσοταραχές και θάλασσες. και το πέρασμα σε μερικά σημεία είναι πολύ στενό. Συγκεκριμένα το πιο στενό σημείο του πλάτους έχει μονάχα 3 με 4 χιλιόμετρα. Αυτά όσον αφορά τον πορθμό του Μαγκελάνου, τραγούδι, και εδώ είμαστε. Πάμε να σαλτάρουμε, Μανάστορ Παναγιώτη, για να μην σαλτάρουμε, παρέα με τους Γλάρους και τα Δελφίνια. Πάμε να σαλπάρουμε. Πάμε. Θάλασσα στα κύματα μετρώ και δεν τελειώνουν, θαρώ πως είναι κρίματα και πάθη που με ζώνουν. Τραγούδι του Δημήτρη Μητσοτάκη, στίχους μουσική και ο ίδιος το τραγούδισε, τίτλος τραγουδιού. Της θάλασσας στα κύματα είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από τη Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους μηχανικούς, τους ασυρματιστές, τους καραβοκύριδες, τους εφοπλιστές, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχτου, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, νέους και παλιούς που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Αυτούς αναδεικνύουμε και αυτά συζητάμε κάθε μέρα εδώ 8 με 9 το πρωί και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ. Σε λίγο θα έχουμε μία ακόμα ιστορία. Απλώς θέλω να σας υπενθυμίσω, καθότι αύριο δεν υπάρχει εκπομπή, έχουμε το Σάββατο τη 2 ώρα εκπομπή Βάρδια Σαββάτου. Ο θαλασσομάγειρας και συγγραφέας Μιχάλης Δαμιανός είναι ο καλεσμένος εκπομπής μας εδώ στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Η τελευταία συγγραφική δουλειά του Μιχάλη Δαμιανού είναι το «Μαγειρεύοντας εν πλώ» από τις εκδόσεις 24 γράμματα και έχει να κάνει με την φιλοσοφία του μάγειρα στα καράβια, τις ναυτικές συνταγές, τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες του χώρου, τα υλικά που έχουν, τις θερμίδες, τις φουρτούνες, τις διατροφικές συνήθειες των ναυτικών και πολλά πολλά ακόμα. Η μαγειρική εν πλώ είναι μια ειδικότητα, μας λέει ο Μιχάλης Δαμιανός, μια κατηγορία από μόνη της. Ο μάγειρας στο σκάφος, ανεξαρτήτως της κλίμακας του πλεούμενου, όπως είναι το ιστοπλοϊκό, κρουαζιερόπλοιο, φορτηγό, ποστάλι, γαζάδικο κλπ. Κλπ. Πρέπει να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες της θαλασσινής μαγειρικής και τους κώδικες συμπεριφοράς της θάλασσας για να σταθεί με αξιοπρέπεια στην κουζίνα του κάθε σκάφους. Ένα ενδιαφέρον, νόστιμο, με νοστιμιές ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ το Σάββατο πρωί 8 με 10 και συμπανάληψη 8 με 10 το βράδυ στην Βάρδια Σαββάτου με τον θαλασσομάγειρα και συγγραφέα Μιχάλη Δαμιανό. Και όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρουν λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου φυρμάνι, μόνο για σένα να πονώ. Τραγούδι του 1997 με την Αναστασία Μουτσάτσου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Ανδρέου και ταξιδεύουμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε λιμάνια, να μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος τα αγαπημένα του λιμάνια και διάφορες άλλες ιστορίες. Έτσι πάμε να βρούμε τον καπετά Γιάννη Καραγιάννη, τον οποίον είχαμε προχθές αλλά τα αφήσαμε στη μέση γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει. Μας μίλησε και για τις πλάκες που έκανε, για το πώς αποφάσισε παρά τη θέληση του πατέρα του, πήγε στα καράβια, τα κατάφερε, απόφυτος της σχολής πλοιάρχων της Ύδρας και τώρα είναι μεγάλος κετρανός, μεγαλουργεί στο χώρο της ναυτιλίας, με καταγωγή από τη Λίμνο και τη Στεμνίτσα της Αρκαδίας. Έτσι δεν είναι, καπετά Γιάννη Καραγιάννη?
Έτσι ακριβώς, Αντώνη μου, έτσι ακριβώς.
Έρχεται η πιλωτίνα, έρχεται ο πιλότος.
έρχεται η πιλωτίνα, η σκάλα είναι κάτω στα μπάι και ο Νάπτης να το φέρει στη γέφυρα.
Για πού λες να βάλουμε, πού χαράξαμε πορεία, ποιο είναι το δρομολόγιο σήμερα? Πού θα ήθελες?
Να πάμε Περσικό. Πάμε ένα Περσικό.
Πάμε Περσικό. Αν και δεν έχω πάει πολλές φορές. Εγώ ήμουν πιο πολύ της Αμερικής και πάνω εκεί στις Λίμνες και Βραζιλία, νότια.
Πολιτισμένα πράγματα.
έτσι είναι, ναι. Καπετάνη, πώς είσαι, καλά, όλα καλά?
Όλα καλά, μια χαρά, ευχαριστώ. Να, θα ετοιμαστώ σε λίγο να πάω στο γραφείο.
Μάλιστα.
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
Αυτό αφήσαμε στη μέση, την μετάβασή σου από τα καράβια, τα βαπόρια προς τη νέα καριέρα, αλλά θα την πούμε και αυτή σε λιγάκι, αφού πούμε μονάχα μια και το τραγούδι που είχε να κάνει με λιμάνι. Ποια ήταν τα λιμάνια που σε εντυπωσίασαν, έτσι, οι πολιτισμοί, οι χώρες, εν πάση περιπτώσει, οι τεχνολογίες, οι άνθρωποι?
Κοίταξε, Αντώνη μου, εσύ που είπες κιόλας τώρα μόλις ότι γύριζες προς Αμερική, Καναδά και τέτοια, στην Αμερική πάντα υπήρχε μια αντιμετώπιση που ήταν λίγο πιο, ας πούμε, προηγμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα λιμάνια του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο προοδευμένοι, αν ήθελες να το πεις έτσι, προοδευτικοί, η τεχνολογία τους πιο μπροστά.
Ναι.
Ήταν πιο οργανωμένοι, σίγουρα πιο οργανωμένοι σε σχέση με άλλα λιμάνια. Οπότε σίγουρα ο δυτικός ο κόσμος, δυτικά από το Σουέζ, ήταν πιο προοδευτικός και πιο ανεπτυγμένος. Ανατολικά από το Σουέζ ήταν λίγο πιο διαχωρετικά, όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια, αλλά δεν ήταν τόσο προχωρημένοι.
Έχει να κάνει και με το καθεστώς εκεί πέρα όλα αυτά και με τα πολιτικά και τα θρησκευτικά φρονήματα που κάπως φέρνουν τα πράγματα λίγο πίσω, δεν ανοίγονται τόσο εύκολα.
Οπωσδήποτε. Ήταν οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Mm-hmm. Άλλες ελευθερίες έχουν στο δυτικό κόσμο και άλλες ανατολικά.
Ναι.
Σίγουρα έτσι είναι. Η θάλασσα όμως μας κάνει να τα αντιμετωπίζουμε όλα, δηλαδή ειδικά για τους ναυτικούς μας, αναλόγως με το πώς μας το φέρνει η περίσταση.
Το ταξίδι. Το γιατί ταξίδι. Η θάλασσα είναι ίδια για όλους, ανεξάρτητα όπου και να βρίσκεσαι, όταν λύσεις κάβους, όταν βυράρεις στην Άγκυρα και βγεις έξω, ίδια για όλους είναι. Και πολλές φορές μας αρέσει αυτό το λογκάδο ταξίδι. Κάπως ησυχάζεις λίγο. Τι λες εσύ, καπετάνιε?
Βέβαια. Οπωσδήποτε ησυχάζεις και το ταξίδι της θάλασσας είναι και ταξίδι της ζωής. Έχουμε βάλει τη ζωή μας επάνω σε ένα καράβι όταν ταξιδεύουμε και διανύουμε και το χρόνο αλλά και μίλια. Έτσι είναι η ζωή του ναυτικού. Ωραία ζωή, πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη την ερώτηση πάλι, γιατί
τα λιμάνια.
Ναι. Το λογκάδο το ταξίδι σίγουρα σε ηρεμεί, γιατί έχεις ένα πρόγραμμα που είναι συνήθως οι τετραωρίες για τους αξιωματικούς, οι οχταωρίες κλπ. Και ησυχάζει το μυαλό. Στα συχνά τα ταξίδια σίγουρα έχεις να κάνεις πολλά στα μπάι, πολλές φορτώσεις, πολλές εκφορτώσεις. Είναι πιο δύσκολο, είναι πιο κουραστικό για το ναυτικό μας.
Βέβαια και όπως ναι.
Και πρέπει να τα πεξέλθεις ανάλογα με τις υποχρεώσεις.
Βέβαια.
Σίγουρα το λογκάδο είναι πιο ήσυχο.
Κάνεις και καμιά δουλειά να βγουν να δουλέψουν και στο κατάστρωμα αν χρειάζονται διάφορες δουλειές. Αλλά...
Βέβαια, συντήρηση οπωσδήποτε. Κάνεις και καλύτερη συντήρηση στο βαπόρι.
Βέβαια. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα τώρα και στα λιμάνια με τους κανονισμούς και με την ταχύτητα της φορτοεκφόρτωσης, δεν κάθεται ο κόσμος στο λιμάνι και υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου και μεταφέρεται και στους ναυτικούς, ας πούμε, οι οποίοι προτιμούν να είναι έξω στη θάλασσα παρά να πηγαίνουν στο λιμάνι, γιατί τους προκαλεί ένα άγχος και αυτό το συνεχόμενο stand-by, φέρε τα χαρτιά, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, οι κανονισμοί, τους φέρνει σε μια δύσκολη θέση, δύσκολη κατάσταση.
Ναι, βέβαια, ακριβώς έτσι όπως το λες. Ακριβώς. Δεν έχεις πολύ χρόνο να ηρεμήσεις όταν βρίσκεσαι σε ένα λιμάνι.
Mm-hmm.
Δεν έχεις.
Εσύ λοιπόν, καπετά Γιάννη Καραγιάννη, μετά από, έχεις κάνει, βλέπω, μας είχες πει την προηγούμενη φορά, έχεις κάνει και στο δεύτερο μεγαλύτερο τάνκερ του ever της Ελλάδα, στην Ελλάδα μας, το Ελλάς Φως, με 550.000 τόνους, έτσι.
Σωστά, ναι.
Φοβερή εμπειρία αυτό, ε.
Ναι, είναι, σε πιάνει δέος. Είναι ένα τεράστιο όχημα της θάλασσας, λέγεται καράβι. Και μόνο να ανεβαίνεις επάνω στη γέφυρα και να κοιτάς από τη γέφυρα προς τα κάτω, προς την πλώρη, δεν μπορείς να διανοηθείς, ας πούμε, αυτή την έκταση που έχεις να κυβερνήσεις.
Mm.
Δηλαδή περνάγαμε το τώρα, βέβαια, με το Σουέζ, θυμάμαι ότι είχαμε περάσει μια φορά εμπάλαστ και λέγαμε, εγώ δηλαδή το σκεφτόμουν, πώς κυβερνάς τώρα αυτό το πράγμα μέσα σε ένα κανάλι, το κανάλι του Σουέζ.
Ναι.
Και όμως η τεχνολογία είναι τόσο προηγμένη που το τιμόνι ακούει τόσο πολύ εύκολα. Καταπληκτικό. Αλλά σε ποια ιδέα, δεν μπορείς να εύκολα, έτσι όπως το λέμε αυτή τη στιγμή, να διανοηθείς αυτό τον όγκο και το εκτόπισμα αυτού του πλοίου.
300 τόσα μέτρα, 330 μέτρα, κάπως έτσι.
328 μέτρα, αν θυμάμαι καλά, ναι.
Τι να πούμε.
Αλλά
και...
είχε κάνει σε πολλά μεγάλα. Και στο Ακρόπολης που ήταν και αυτό 409.000 τόνοι, και στο Παρθενόν και αυτό, αδερφάκι του Ακρόπολης, 400 και αυτό. Μεγάλα βαπόρια, πολύ μεγάλα βαπόρια.
Μεγάλα.
Τι
να πούμε κι εμείς, εγώ δηλαδή πήγαμε, το μεγαλύτερο που πήγα ήταν 65.000 τώρα, τι να πούμε τώρα εμείς ήμασταν τίποτα.
Το καθένα έχει τη χάρη.
Βέβαια, έτσι είναι. Και το πλάτος πόσο ήταν αυτόν τον πλοίο, ας πούμε, στο Ελλάς Φως πόσο ήταν το πλάτος.
65 ή 68 μέτρα.
68 μέτρα, άκου να δεις.
65,
μάλιστα.
Δεν θυμάμαι καλά το όνομα.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία, έχεις λοιπόν, πριν πάμε στην μετάβαση, έτσι, εσύ από ό,τι μου έλεγες έκανες και πλάκες, έκανες και διάφορα, σου άρεσε λίγο να πειράζεις ή έχεις να μας πεις καμιά ιστορία γενικά, είτε καλή είτε ευχάριστη είτε κάτι, μια περιπέτεια πριν πάμε, γιατί μας αρέσει να ακούμε αυτά τα πράγματα, πριν πάμε στην επόμενη καριέρα σου στα γραφεία.
Ναι, μια φορά, μια και μιλάμε για τον Πεσικό και για τα μεγάλα τα τάγκες, κάναμε φόρτωση στο Καρκάιλαντ με το Ακρόπολης, νομίζω ότι ήμουν, ή με το Παρθενόν, με ένα από τα δύο.
Πώς το λέγανε το λιμάνι?
Καρκάιλαντ. Αλλά δεν ήταν λιμάνι, ήταν ένα multi-buoy system. Mm-hmm. Και το τραβάγαμε πάνω τα σύρματα.
Ναι, ναι, και βάζατε.
Και δέναμε μέσα στη μέση της θάλασσας, ας πούμε, και βάζαμε στα manifold στις σωλήνες και φορτώναμε.
Ναι.
Ήμασταν λοιπόν εκεί σε μια φόρτωση και στα σπατσαρίσματα είχα μαζί μου ένα δόκιμο. Τότε τα συστήματα δεν ήταν ηλεκτρονικά, να βλέπεις ηλεκτρονικά στο κουμπλετάρισμα,
ναι,
πόσο έχει φορτώσει.
Έχεις βάλει μέσα, ναι, πόσο έχεις φορτώσει.
Ναι. Και είχαμε λοιπόν τους μετρητές στα χέρια και χειροκίνητα μετράγαμε τα γιούλατζις που λέμε.
Mm-hmm.
Το φορτίο δηλαδή, πόσο ανεβαίνει σε κάθε δεξαμενή.
Ναι.
Και είχα ένα δόκιμο μαζί μου, ο οποίος κράταγε τα εργαλεία, έπαιρνε τις μετρήσεις, το κοιτούσα εγώ, το έλεγα μέσα στο control room, στο γραμματικό, ήμουν ανθυποπλίαρχος.
Ήσουν ανθυποπλίαρχος, ναι.
Ναι, και έκανε τις καταγραφές ο υποπλίαρχος μέσα και μετρούσαμε το φορτίο.
Ναι.
Εκείνη η μέρα όμως ήταν πάρα πολύ ζεστή, δηλαδή πάνω από 40-45 βαθμοί Κελσίου θα ήταν.
Πού περίπου βρίσκεται το Κάρκ Άιλαντ, πού βρίσκεται?
Μέσα στον Περσικό.
Στο Περσικό,
μέσα στο Περσικό κόλπο. Ναι.
Α, γι' αυτό θες να πας Περσικό εσύ, τα έχεις μάθει καλά εκεί.
Και όλα τα κομμάτια, αλλά τώρα αυτό θυμηθήκα.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτός ο δόκιμος ήταν λίγο στρουμπουλός και ίδρωνε, ο καημένος πάρα πολύ, ίδρωνε. Σε μια δόση, όπως του λέω, για ρίξε μέσα και μέτρα. Όπως μετράει, ξαφνικά τον λέω που πέφτει κάτω.
Αμάν.
Βρε, τι έπαθες, βρε, καλό. Ο καημένος έπαθε τέτοια
Ηλία.
Από τη ζέστη.
Ηλίαση.
Ναι,
λιποθύμησε.
Λιποθύμησε από τη ζέστη ο καημένος.
Μάσα.
Και να φωνάζω όπως στο στάδιστο βίτσε που ήρθαμε αυτά τα...
Ναι.
Του χειρός. Ελάτε έξω για το δοκιμάκι. Λιποθύμησε την κουβέρτα.
Ρε το δοκιμάκι, ε.
Άντε να τρέχουν έξω οι λάπτες με το...
Και είναι...
Με το φορείο να το σηκώσουμε.
Ήταν και βαρύς, ε.
Ήταν και λίγο στρουμπουλός.
Πάντως είναι σημαντικό πολύ για τους νέους που πάνε στα καράβι, τους δόκιμους γενικά, να τους φερθούμε σωστά, γιατί άμα δεν έχουν ωραίες εμπειρίες μπορεί να τους αποτρέψουμε από αυτό το χώρο.
Βέβαια, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Να σκεφτείς ότι όλο σχεδόν το πλήρωμα για ένα δόκιμο είναι δάσκαλοι του και έχεις 25 δασκάλους που σε...
Ο καθένας με...
Δεν σε μεταχείριζονται σωστά. Αμέσως του κόβεις τα φτερά του παιδί.
Βέβαια.
Ο καθένας... αυτή είναι θάλασσα, αυτή είναι ναυτική. Έξω από εδώ, δεν θέλω να ξαναπατήσω.
Βέβαια.
Μεγάλη προσοχή.
Και ο καθένας έχει να του δείξει από κάτι. Ο Σμόλος Τρόμος για τους κάβους, για τους κόμπους. Ο γραμματικός, ο καπετάνιος πάνω στη γέφυρα. Ο μηχανικός θα του πει 5 πράγματα για μηχανή. Από τον καθένα έχει να πάρει πράγματα. Ακόμα και από τον ναύτη και από τον μάγειρα, από όλους.
Οπωσδήποτε, έτσι ακριβώς είναι. Τα παιδιά πρέπει να τα προσέχουμε.
Ναι.
Αυτό είναι το μέλλον της θάλασσας.
Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ τώρα, καπετά Γιάννη Καραγιάννη. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τους νέους και τι θα έλεγες ένα νέο που ξεκινάει σήμερα και βλέπεις νέους να στελεχώνουν την ναυτιλία μας από το δικό σου πρίσμα.
Ναι. Ναι, και από το δικό μου πρίσμα και από τους γνωστούς ανθρώπους που έχω, αρκετούς ανθρώπους που είναι στην ναυτιλία και ναυτικούς, βλέπω ότι υπάρχει ακόμα η όρεξη στο περιβάλλον το οποίο βρίσκομαι. Τα παιδιά τους θέλουν να πάνε στη θάλασσα. Κάποιοι γονείς έχουν τις αντιστάσεις τους.
Όπως ο δικός σου, ας πούμε.
Όπως ο δικός μου, ας πούμε. Κάποιοι άλλοι ενδίδουν γρήγορα. Το παιδί πηγαίνει στη σχολή, κάνει αυτά τα κόρσεις και μετά ξεκινάει πια την καριέρα του. Στελεχώνονται, ίσως όχι τόσο εύκολα όσο τα παλιότερα χρόνια, αλλά όμως βλέπω ότι υπάρχει όρεξη. Δηλαδή εγώ προσωπικά μέσα σε ένα χρόνο έχω βάλει 2-3 παιδιά σε
ελληνικές
φιλικές ναυτιλιακές εταιρείες και ακόμα και στη δικιά μας εκεί που εργάζομαι εγώ, ας πούμε.
Μάλιστα.
Υπάρχει όρεξη.
Και τι θα συμβούλευες ένα νέο που ξεκινάει σήμερα, έτσι από με τη δική σου εμπειρία τόσα χρόνια και στα καράβια και στα γραφεία, τι θα του έλεγες?
Κοιτάξτε, να έχει υπομονή, πιστεύω, να αγαπάει αυτό που κάνει και στο τέλος θα ανταμυφθεί. Τίποτα δεν έρχεται στη ζωή εύκολα. Θα δυσκολευτεί, θα παραπονεθεί, αλλά θα ανταμυφθεί. Όχι μόνο υλικά, αλλά και ψυχολογικά.
Εύκολα.
Δεν είναι εύκολο επάγγελμα η ζωή του ναυτικού, κακά τα ψέματα. Αλλά όμως ο ναυτικός, ο ξυδερκής ναυτικός, ανταμείβεται. Στο τέλος ανταμείβεται. Αν πάρουμε, ας πούμε, παράδειγμα, για να μην φεύγω πολύ μακριά, τον εαυτό μου, όχι να περιαυτολογήσω, αλλά είχα στόχους στη ζωή μου. Ήθελα να γίνω ναυτικός. Να πάω στη σχολή, ας πούμε, προοδευτικά. Να πάω στη σχολή, να ξεκινήσω από δόκιμος, να φτάσω μέχρι τον βαθμό ενός αξιωματικού. Μετά έφυγα από εκεί, πήγα στο πανεπιστήμιο στην Ουαλία, έκανα ναυτιλιακές σπουδές. Μετά βγήκα στα γραφεία. Όλα αυτά τα στάδια, τα βήματα, ήταν μια πρόοδος για μένα.
Βέβαια.
Όπου στο τέλος θα ανταμείφθηκα και ακόμα ανταμείβομαι και θα συνεχίσω να ανταμείβομαι.
Και συνέχεια ενημερώνεσαι κιόλας, διότι τα πράγματα εξελίσσονται και στην ναυτιλία με τις νέες τεχνολογίες, έτσι δεν είναι? Και πάντα πρέπει να παρακολουθούμε τις τάσεις και τις νέες, οτιδήποτε είναι νέο.
Οπωσδήποτε. Και όσο αγαπάμε αυτό που κάνουμε, ανεξαρτήτως αν είμαστε νέοι ή μεσήλικες ή και αρχαιότεροι, ας πούμε, στη δουλειά, τόσο περισσότερο αποδίδει αυτό που κάνουμε.
Έτσι είναι.
Τόσο και σε εμάς και στις οικογένειές μας και στους συναδέλφους μας και όλο αυτό το σύμπλεγμα.
Οπότε συνέχεια αγάπη καταρχήν, έτσι, για αυτό που κάνεις, μεράκι, και φυσικά συνέχεια ενημέρωση και μάθηση πάνω στο αντικείμενο. Το είδαμε και σε σένα στην πορεία σου, καπιτά Γιάννη Καραγιάννη, ότι μετά το Καπιτανιλίκη πήγες στην Ουαλία να συνεχίσεις τις ναυτιλιακές σπουδές για να πας μετά στα γραφεία. Και αυτό κάτι σημαίνει, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά. Ήταν ένα επιχείρημα το οποίο το είχα σκεφτεί λίγο πιο σφαιρικά. Δηλαδή λέω, θα πάω, θα κάνω τη σπουδή, θα έχω ένα χαρτί το οποίο είναι λίγο αντώνυτο από αυτό που ήδη είχα, θα κάνω την προσπάθειά μου να πάω σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, αν δεν το πετύχω θα ξαναγυρίσω στα καράβια.
Βαπόρια. Σε ποια ηλικία, αν επιτρέπετε, πήγες, ξανακάθισε στα θρανία της Ουαλίας αυτή
30,
τη φορά?
34 χρονών, δεν ήμουν και μικρός.
Εντάξει. Χρονών, ναι. Λοιπόν, πήγες μετά το δίπλωμα του καπετάνιου, λες πάμε εκεί να δοκιμάσουμε και μπράβο. Ναι. Πώς είναι λοιπόν τώρα, πώς είναι η ζωή στα γραφεία, έτσι λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η μετάβαση σου πώς σου φάνηκε, ήταν αυτό που ήθελες, έτσι τα περίμενες?
Λοιπόν, θα σας πω πολύ σύντομα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα ναυτιλιακό γραφείο, ήταν σαν να ξαναήμουν δόκιμο στα καράβια. Ίσως να σας φανεί αστείο αυτό, ναι, αλλά ναι. Όταν πηγαίνεις σε ένα γραφείο, είναι σαν να ξαναμαθαίνεις κάτι καινούριο. Είχε βοηθήσει πολύ βέβαια η καριέρα μου στη θάλασσα, γιατί δεν ήταν άγνωστα αυτά που έβλεπα.
Ναι.
Αλλά όμως ξεκινάς μια καριέρα που έχει ένα διαφορετικό πρίσμα, με την ίδια φύση του αντικειμένου όμως.
Ναι, βέβαια. Και φυσικά νέο περιβάλλον, νέοι άνθρωποι που πρέπει να ενταχθείς σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον και να αρχίσεις να αποδίδεις κάποια στιγμή.
Βέβαια, βέβαια. Αν δεν ενταχθείς στο σύστημα και δεν καταλάβεις πώς δουλεύει το σύστημα, από μόνος σου θα καταλάβεις ότι δεν κάνεις για τη δουλειά την οποία έχεις αναλάβει. Mm-hmm. Τι χρειάζεται δηλαδή να στο πει κάποιος? Αν είσαι έξυπνος το καταλαβαίνεις, ότι αυτό που κάνεις σου πηγαίνει. Αν δεν το καταλαβαίνει, αν δεν σου πηγαίνει, τα έχεις μαζέψει τη βαλίτσα σου και έχεις φύγει.
Έτσι. Μάλιστα. Έχει πολλά θέματα να συζητήσουμε και θα το ξανακάνουμε αυτό, καπιτά Γιάννη, διότι ο χρόνος μας πιέσει. Θα σε αποχαιρετήσουμε όμως και θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια άλλη στιγμή ξανά για να πούμε και άλλα πράγματα. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σου, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς εδώ από τις καλές θάλασσες?
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Να αγαπάνε οι ναυτικοί αυτό που κάνουν, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ανταμυφθούν.
Μάλιστα.
Και υλικά και ψυχολογικά.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, καπιτά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και το ταξίδι που μας πρόσφερε σήμερα. Ευχόμαστε τα καλύτερα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρετισμούς κάτω, χαιρετισμούς στο γραφείο, στους ανθρώπους εκεί, και να μας ακούτε εκεί κάτω, να μας ακούτε.
Ευχαριστώ, θα τα μεταβιβάσω.
Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
Καλημέρα, καλή δουλειά.
Σε δύσκολο καιρό.
Ήταν ο καπιτά Γιάννης Καραγιάννης που μας μίλησε για τη ζωή του και για τη μετάβαση στα γραφεία. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψετε μαζί μας. Γεια σου Μάστρο Παναγιώτη Ιατρίδη, με τον ήχο σου. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά παιδιά, να προσέχετε. Βάρδια Σαββάτου το Σάββατο, μην το χάσετε. Γεια χαρά, το νου σας εκεί έξω. Τα λέμε.
Ποτήρα μεσοπέλαγα χαμένου πειρατή. Η αγάπη σου είναι θάλασσα κι εγώ από χαρτί.